እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
Thank you. ሰላም ኣቦቦቱ ኮንኩም መደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልትና፣ እዚ መደብኩም መደብ ቃል ኣምላኽ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ቃል ኣምላኽ ግዜና ኣብ ሰሙን እዚ ንሰለስተ ተኸታታሊ ግዜ ከነቕርበልኩም ኢና። ክሳብ ፍፃሚ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድም ኣነ ኣማንፍሳይ ምስ ቴክኒሽን ሳሌም መንግስቱ ብምዃን ኢና። ቅድሚ ኩሉ ግን እግዚኣብሔር ምእንቲ ከምህረናን ክመርሓናን ሕፅር ዝበለ ፀሎት ክንፅሊ ኢና ንፀሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነመስክነካ ኣለና። ሕጂ ድማ ቓልካ ከፊትና ኣለና እሞ ኣምላኸይ ከተምህረና፣ ቃልካ ክፍውሰና፣ ቃልካ ከድሕነና፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኢድካ ክትዘርግሓልና፣ ምሕረትካ ክተብዛሓልና ንልምነካ ኣለና። ንሕና ውን ናባኻ ክንቀርብ ንዓኻ ክንግዛእ ከምፍቓድካ እውን ክንመላለስ ንስኻ ርዳኣና ብጐይታና መድሓና ንስ ክርስቶስ ስም ኣሜን። እግዚኣብሄር ንደቂ ሰባት ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 26 ክሳብ 27 ኬድና ንሪእየሉ እዋን ኣምላኽ ከዓ ብመልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንግበር ንዓሳ ባሕርን ንዕዋፍ ሰማይን ንእንስሳ ንብዘላ ምድርን ኣብ ምድሪ ለመም ዝብል ኩሉ ለመምታን ይግዝኡ በለ ይብለና። ኣምላኽ ድማ ብመልክዑ ሰብ ፈጠረ፣ ብመልክዕ ኣምላኽ ፈጠሮ፣ ተባዕታይን ኣንስታይን ገይሩ ፈጠሮም። ኣምላኽ ከዓ ባረኾም። ኣምላኽ ድማ ፍረይን ተባዝሑን ምድሪ ምልእዋን ምለኽዋን ንዓሳ ባሕርን ንዕዋፍ ሰማይና ምድሪ ለመምን ዝብል ኩሉ እንስሳን ግዝኡ በሎም። ኣብዚ ሓሳብ እዚ እንሪኦ ቀዳማይ ሓሳብ ብመልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንግበር ክብል ከሎ ኣምላኽ ወይ ድማ ኤሎሂም ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። እዚ መልክዕን ምስልን ኣምላኽ እዚ ፊዚካል ቁመናና ጥራሕ ዘይኮነ ውሽጣዊ ባህሪና ውሽጣዊ ማንነትና እውን ዝገልጽ እዩ። ንኣምላኽ ኢና ንመስል፣ ንሓስብ፣ ንሰርሕ፣ ንፍቅር፣ ንፍቀር፣ ይቕረ ንብል፣ ይቕሬታ ንህብ፣ ንቕበል። እዚ ኩሉ ተግባራት መልክዕ ኣምላኽ ምስሊ ኣምላኽ ኣባና ስለ ዘሎ እዩ። ንሕና ካብ እንስሳ እንፍለየሉ ብሕታዊ ነገር ተሃለወ መልክዕ ኣምላኽን ምስሊ ኣምላኽን ስለ ዘለና እምበር ካብ እንስሳ ሰብ ዝፍለየሉ ከምዘየለ ኣብ መክበብ ምዕራፍ 3 ይዛረብ እዩ። መክበብ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 19 ፍቕሳብ 22 ዘሎ ሓሳብ ከንብብ ይደሊ። እንታይ ዝብል? ብፅሒት ደቂ ሰብሲ ከምቲ ናይ እንስሳ እሞ ሓደ እዩ ብፅሒቶም፣ ከምቲ እዚኣቶም ዝሞቱ እቲኣቶም እውን ይሞቱ፣ ንኩሎም ሓንቲ ስትንፋስ ኣላቶም ኩሉ ከንቱነት እዩ እሞ ሰብሲ ካብ እንስሳ ብልጫ የብሉን ይብል። ኩሎም ናብ ሓንቲ ቦታ ይኸዱ፣ ኩሎም ካብ መሬት ኮኑ፣ ኩሎም ከዓ ናብ መሬት ይምለሱ። እስትንፋስ ደቂ ሰብ ንላዕሊ ከም እትድይብ እስትንፋስ እንስሳ ኸ ናብ ታሕቲ ከም እትወርድ ከመን ይፈልጥ ይብል። ስለዚ ብኣፈጣጥራ ከድና ክንሪኦ ከለና ኩሎም ሓንቲ እስትንፋስ ኣላቶም እዩ ዝብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ኩሎም ሓንቲ እስትንፋስ ኣላቶም፣ ኩሎም ከዓ ካብ ሓደ እዮም። ከምቲ ትኣቶም ዝሞቱ ትኣቶም እውን ይሞቱ ይብለና። ልብ በሉ። ስለዚ ብፍጥረት ኣብ ዘፍጥረት መዕራፍ ሓደ እውን ከድና ንሪኢ ኣልዋን እትዮም ካብ ሓመድ እዮም፣ እትዮም እውን ካብ ሓመድ እዮም። እትዮም ሓንቲ እስትንፋስ ኣላቶም፣ እትዮም እውን ሓንቲ እስትንፋስ ኣላቶም። ስለዚ እንታይ ዳ እዩ ሰብ ካብ እንስሳ ብልጫ ዘለዎ? ኣብዚ ሰብ ካብ እንስሳ ብልጫ የብሉን ዝብል ዘሎ ዋና ምክንያት ሰብ በቲ ዝተዋህቦ ተስፋ በቲ ዝተዋህቦ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ክመላለሰ ደይክኢሉ ዝተዋህቦ ናይ ምድሓን ዕድል እንተ ክቕበል እንተ ደይክኢሉ በቃ እንስሳ እዩ ማለት እዩ። ልክዕ እንስሳ እውን ከምኡ እዩ፣ ይነብር ይመውት፣ በቃ ይጠፍእ። ከምኡ እዩ ካብ እንስሳ በፈጣጥራውን ሓደ ምንም ኣፈላለዩ የብሎምን። እንተ ደኣ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ግል መድሓኒ እዩ ገይሩ እንተ ደይተቐቢሉ ከም ፍቓድ ኣምላኽ እንተ ደይተመላለሱ ንእግዚኣብሄር ፈሪሑ እንተ ደይተመላለሱ ልክዕ ከም እንስሳ እዩ ማለት እዩ። ብልጫ ምንም ነገር የብሉን ማለት እዩ። ንሕና ብልጫ ዝህልወና ወይ ድማ ካብ ብፍጥረትና ካብ እንስሳ እንፍለየሉ ሓደ መንገዲ ከምኡ ብሕታዊ መልክዕ ኣምላኽን ምስሊ ኣምላኽን ኣባና ስለ ዘሎ እዩ። ስለዚ እዚ መልክዕ ኣምላኽ ድማ ከምቲ መጀመርያ ክብሎ ዘለኹ እቲ ቁመና ጥራሕ ዘይኮነሲ፣ ነገር ግን እቲ ውሽጣዊ ባህሪ፣ እቲ ውሽጣዊ ሕልና፣ እቲ መንፈሳዊነት፣ ንእግዚኣብሄር ምፍራሕ፣ እዙዝ ምዃን፣ ናይ ምፍጣር ናይ ምስራሕ ክእለትና፣ ናይ ምምሕዳር ክእለትና፣ እዚ ክህሎታት እዚ ቨርቱስ ንብሎ ብእንግሊዝኛ እዚ እዩ ምስሊ ኣምላኽ ንብሎ መንፈሳዊነት ናይ ምምላኽ ምኽኣልና ከምኡን ካልኦትን እዚ እዩ ካብ እንስሳ እንፍለየሉ ብፍጥረት። ካብዚ ሓሊፉ ከዓ እዚ መልክዕ ኣምላኽ ብሂወትና ክንነብረሉ ከለና ብምስሊ ኣምላኽ ድማ ኤክሰርሳይዝ ክንገብሮ ከለና ክንላመዶ ከለና እዩ ካብ እንስሳውን ብልጫ ዝህልወና ማለት እዩ ዕድልና ዘላለማዊ ሂወት ዝኸውን መቓብር ዘይኮነሲ ሰማይ ክኸውን ዝኽእል ዕድልና እዚ እንተ ደኣ ኮይኑ እዩ ይብለና። ሕጂ ኣብዚ ሓሳብ ዝክሪኦ ዝደሊ ተቐዳማይ ነጥቢ ተሃለወ እንታይ እዩ እንተ ደኣ ኢልና ደቂ ሰባት ሓጢኣት ብምስርሖም ብምብዳሎም እዚ መልክዕ ኣምላኽን ምስሊ ኣምላኽን ኣብኦም ዝነበረ እናደብዘዘ ከም ዝኸደ እናጠፍአ ከም ዝኸደ ካብኦም እዩ ዝነገረና ማለት እዩ። ኢንፋክት ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ ሰለስተ ሄዋን ከመይ ከም ዝተሰሓሓተት ይዛረብ እዩ። ግን ኣነ ከመይ ከም ተሰሓሓተት ዘርዮ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ዘሎ ሓሳብ እዩ። እንታይ ይብል ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ፍቕድ 3 ዘሎ ሓሳብ ከንብብ ይደሊ። እንታይ እዩ ዝብል? ግናኸ ይብል ከምቲ ተመን ብጉርሑ ንሄዋን ዘስሕታ ከምቲ ተመን ብጉርሑ ንሄዋን ዘስሕታ ከምኡውን ሓሳባትኩም ካብቲ ናይ ክርስቶስ ዝኸውን ግርህነትን ንጽህናን ምናልባሽ ከይጠፍእ እፈርህ ኣለኹ። ብጉርሑ ብተንኮሉ ብኽፍኣቱ ንሄዋን ኣስሒትዋ እዩ። ሰናይ መሲሉ ጥበበኛ መሲሉ ንሱ ታፍረ በሊዑ ከም ዘይመውት እናምሰለ ብጉርሑ ኣስሒትዋ እዩ። ብጉርሑ ስሒትዋ እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ፍቕድ 14 ኣዳም ኣይተሓበለን። ልብ በሉ፣ ኣዳም ኣይተሓበለን፣ ሰበይቲ ግና ተሓቢላ ወይ ድማ ተሳሒታ ኣብ ኣበሳ በፂሐ። ሄዋን እያ ተሳሒታ፣ ሄዋን እያ ወዲቓ፣ እምበር ኣዳም ኣይኮነን። ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኣብዚ ሓሳብ እዚ? ኣዳም ብዘይ ሄዋን ምንባር ንዓይ ሞት እዩ ኢሉ እዩ እናፈለጠ እናተረድአ እታ ፍረ በሊዕዋ እምበር ተታልሉ ይኮነን ኣዳም። በቃ ሓጢኣት ከም ዝሰርሐ ትርእይዋ፣ ጥራሓ ከም ዝኾነ ትርእይዋ፣ ስለዚ ምሳ ሙማ ትሕሸኒ ኢሉ ፈሊጡ ከም ዝበልዓ ኢና ንርኢ ዘሎና ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኣብዚ ሓሳብ እዚ ክንብል ከለና ተቐዳማይ ብሓጢኣት ወዲቖም ብሓጢኣት ምውዳቖም ድማ እቲ መልክዕ ኣምላኽን ምስሊ ኣምላኽን ኣብኦም ዝነበረ ደብዚዙ፣ ብሓጢኣት ከዓ እንደገና ሞት ከም ዝኣተወ ሮሜ ምዕራፍ 5 ፍቕድ 12 ይዛረበና ማለት እዩ። ኢንፋክት ቅድሚ ሞት ከዓ ኣብዚ ዓለም ብሓጢኣት ምክንያት ስቓይን መከራን ሽግርን ከም ዝመፀ ኢና ንርኢ። ኢንፋክት ንሕና ሓጢኣት ምስራሕና ሓደ ናይ እግዚኣብሔር ሕጊ ኣፍሪስና ኢና፣ እቲ ካልኣይ ከንታይ ኮይና ኢና ሓጢኣት ምስራሕና ጸላእተ ኣምላኽ ኮይና ኢና። ሕጂ እውን ናብ ሮሜ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 6 እንታይ ይብል? ካብ ቁፅሪ 6 ጀሚረ ተቐዳማይ ነጥብ ክልዕሎ ዝደሊ እንታይ እዩ? ድኹማት ጌርና እዩ ሓጢኣት ምስራሕና ብርቱዓ ዝነበርና ንኽል ዝነበርና ሰባት መልክዕ ኣምላኽን ምስሊ ኣምላኽን ኣባና ዝነበረ ሰባት እንታይ ጌርና እዩ? ድኹማት ጌርና እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓ ሓጣን ወይ ድማ ካብ መስመር ዝወፃና ካብ መንገዲ እግዚኣብሔር ፈቐ ዝበልና ከምኡውን ብሓጢኣት ከዓ እንዕጎ ሰብ እናዓግብ እንዘናጋዕ ደስ ዝብለና ሰብ ጌርና እዩ። ማንነትናስ ለዊጥናዩ ፐርቨርትድ ገይርዎ እዩ። እቲ ሃፒታይትና፣ እቲ ኣተሓሳስባና፣ እቲ ስምዒትና ኩሉ ብምሉእ እንታይ ገይርወይ ፐርቨርት ገይርወይ። ብባጫ ዝሕጎስ ሕብረተሰብ፣ ብምብጫው፣ ብምብሽሻቕ፣ ሓደ ንሓደ ብምቕታል ዝሕጎስ ኢንጆይ ዝገብር ሰብ፣ ዝስሕቕ ደስ ዝብሎ እግዚኣብሔር ከምዚ ዓይነት ሰብ ኣይፈጠረን። ሓውኻ ክሓርቕ ከሎ፣ ክባሳጮ ከሎ፣ ስምዒቱ ክጉዳእ ከሎ ዝስሕቕ ማሕበረሰብ እዚ ከምዚ እግዚኣብሔር ኣይፈጠረን። ዝሓሊ ዝተሓዛዘን ሰብ ክጉዳእ ከሎ ድማ ኣለኹ ዝብል ዝፅልየሉ እግዚኣብሄር ፈጢሩ መልክዕ ኣምላኽ እውን ከምዚ እዩ ዝመስል። ኣብ ክርስቶስ ዝረኣናዮ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሂወቱ ክኸይድ ከሎ ክንርኢ ከለና ብዝሓለፎ መንገድታቱ ዓይነ ስውራን ክርአ ከሎ፣ መፃጉዓት ክርአ ከሎ፣ ንብዙሕ ዓመት ደም ዝፈሳ ዝነበረ ሰበይቲ ክርአ ከሎ፣ ከምኡውን ድኹማትን ድኻታትን ዝጠመዩ ሰባትን ዝዓረቑን ክርአ ከሎ ኣይስሕቆምን እዩ ነይሩ፣ ዘወራ ይብል ነይሩ። ልክዕ ከምቲ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 10 ዝረኣናዮ ካህንን ሌዋዊን ፍፁም ከምኡ ኣይብለን እዩ ነይሩ። እንታይ ዳ ዝገብር ነይሩ እንተ የለና ይሓዝን እዩ ነይሩ፣ ይፅልየሎም እዩ ነይሩ፣ ዘድለይዎ ነገር ይመልኣሎም እዩ ነይሩ። ነገር ግን ደቂ ሰባት ግን ብሓጢኣት ከምቲ ዝቅድም ኢለ ዝበልኩ ስለተቀየረ ፐርቨርትድ ስለ ዝኾነ ተሃፒታይትና ሕጂ ሰብ እግዚኣብሄር ንክበልዖ ዘዳለወሉ ምግብታት ኣትክልትን ፍራፍረን እዩ ነይሩ። ሎሚ ግን ስጋ እሞ ከዓ ስጋ ጥራሕ ዘይኮነ ካብቲ እግዚኣብሄር ዘይፈቀዶ ስጋታት እውን ብምብላዕ ደስ ዝብሎ ዝሕጎስ ማሕበረሰብ እዩ ዘሎ። እዚ ሃፒታይትና ፐርቨርትድ ከም ዝኾነ፣ ስምዒታትና ፐርቨርትድ ከም ዝኾነ እግዚኣብሄር ሓራቓት ስምዒትና ዘይንቋፀር ገይሩ ኣይፈጠረናን። ስምዒትና ንቋፀር ጠንካራ ገይሩ ይፈጢርና ነይሩ። እዚ ኣብ የሱስ ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሓት መፂኦም እንታይ ገይሮሞ እዮም? ተተናኸኺሎሞ እዮም፣ ፈታቲኖሞ እዮም፣ ብስምዒት ተደሪኹ ብዙሕ ነገራት ክገብር ክውስን ብዙሕ ፈቲኖሞ እዮም። ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ርእሱ ብምግዛእ ስምዒቱ ብምግዛእ እቲ ዝመፃሉ ዕላማ ከም ዘከናወኖ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሎሚ እንሪኦ ነገር ግን ወይ ድማ ርእስና ንሪእየሉ እዋን ግን ስምዒታትና ኩሉ ዘይንኽእለሉ ዋና ምክንያት ከድና ክንርኢ ከለና ግን ሓጢኣት ነቲ ስምዒትናውን ፐርቨርት ስለ ዝገብሮ እዩ፣ ስለ ዝቀየሮ እዩ እሞ ሓጣን ኮይና ኢና ዝብል ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 5:8 እዚ እዩ። ቁጥሪ 10 ከዓ ንፀላእቱ ኸለና ይብል፣ ፀላእቱ እውን ኮይና ኢና። ሓጢኣት ኣብ ስራሕናሉ እዋን ኣብ ዘይተኣዘዝናሉ እዋን ሄዋን ተሓቢላ እንደገና ኣዳም ድማ ፈሊጡ ተኣፍረ ምስ በልዓ ድሕሪኡ ከዓ ትውልዱ ብምሉእ ናይ ኣዳም ኣስኣሰር ብምስዓቡ ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ ስኢኖም ከም ዝተባሃለ ኩላትና ኣብዚ ዓይነት ማንነት ከም ዝወደቕና ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ሓደ ድኹማት ጌርናይ፣ ካልኣይ ስምዒታትናን ኣተሓሳስባናን ኣፒታይትናን ኩሉ ፐርቨርትድ ገይርዎ ቀይርዎ እዩ። እግዚኣብሄር ናብ ዘይከብረሉ መንገዲ ቀይርዎ እዩ። ንዓና ኣብ ዘይረብሓና ዕድሜና ኣብ ዝሕፅር ነገር ቀይርዎ እዩ። መከራና ኣብ ዝውስኽ ነገር ቀይርዎ እዩ። እቲ ሓጢኣት ማለት እዩ ማንነትናስ ቸንጅ ኮይኑ መልክዕ ኣምላስ ኣባናስ ደብዚዙ እዩ። ነቲ ዘይጠቕመና ዘይረብሓና ነገር ንክንገብር ተገዲድና ኢና። ከመይ ገይሩ ኣልኮላዊ መስተ ጥዕና ክህብ ይኽእል? ከመይ ገይሩ ሓዳር ከቐንዕ ይኽእል? ከመይ ገይሩ ሽጋራን ጫትን ከመይ ገይሩ ጥዕና ክህበና ኽእል? ሓዳርና ክቕንዓልና ኽእል? ናብራና ምስ ካልኦት ሰባት ዘለና ነገራት ከመይ ገይሩ ፅቡቅ ክገብሮ ኽእል? ብፍፁም ክገብሮ ኣይክእልን እዩ። ሰባት ግን ንዕኡ ብምውሳድ ኣብኡ ፅግዕተኛታት ክኾኑ ከሉ ኢና። ነገር ግን ኣብኡ ፅግዕተኛታት ኮይኖም ኣይተርፉን እዮም። ካብ ማሕበረሰብ ይፍለዩ እዮም። ሓዳሮም ይፈርስ እዩ። ጥዕንኦም ይጉዳ እዩ። መጨረሽኡ ድማ ዕድሚኦም ይሓፅር እዩ ይሓፅር እዩ። እዚ ንኸይርዩ እንታይ እዩ ጋሪድዎም? ሓጢኣት ሓጢኣት ደቂ ሰባት ብዝበዝሐሉ ሓጢኣት ደቂ ኣዳም ኣብ ዝበዝሐሉ ግዜ ሰባት እውን ኣርሒቆም ናይ ምርኣይ ፕሩደንት ናይ ምዃን ክእለቶም ከም ዝወረደ እቲ ኣይኪው ኢኪው ዝበሃል ብእንግሊሽ ዝብልዎት ናይ ኣእምሮ ብስለቶም እቲ ናይ ስምዒት ብስለቶም ብመሉኡ እንታይ ኮይኑ እዩ ወሪዱ ዳርጋ ዜሮ ኮይኑ እዩ። ዝጎድኦም ነገር እኳ ከይዶም ተወርዊሮም እዮም ዝሕዝዎ። ዘጥፍኦም ነገር እኳ ተወርዊሮም እዮም ዝሕዝዎ። ብግዜያዊ ስምዒት ጥራሕ ዝተደረኹ ኣብ ግዜያዊ ነገር ጥራሕ ዝተፀጉዑ ፅጋዕተኛታት ገይርዎም ይሃዳት ማለት ብዝኾነ ተመን ብጉርሑ ንሄዋን ኣስሒቱ ናብዚ ከም ዝወደቐና ኢና ንርኢ። እግዚኣብሔር ግን ወዲቕና ክንተርፍ ካብቲ ፍሉይ ዝኾነ ባህርኡ ወዲቕና ክንተርፍ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክንኣቱ ድሌት እኳ እንተደይነበረ ምስኣተና ግን ኣይሓደገናን፣ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣይሓደገናን። ርግፅ እዩ ፈቒድና ፈቲና ተታሊልና ዝገበርናይ ሓጢኣት እዩ። ድሕሪ እቶ ዝመፁ ትውልድ ከዓ ከምኡ እዩ። እዚ ሓጢኣት ኣብ ዝገበርናሉ እዋን ግን እግዚኣብሔር ታይቲኒ ተታሊሎም እዮም። ናይ ንስሓ ዕድል ብዝሃብክዎም ዕድላት ካ ኣብ ዘፍጥረት መራፍ ሰለስተ ኣብ ንሪኤሉ እዋን ኣይተጠቀመሉን። ስለዚ ታይቲኒ ኢሉ ኣይሓደገን። ባዕሉ እቲ ኢኒሽቲቭ ብምውሳት ብናቱ ተበግሶ ንደቂ ሰባት ከድሕን እግዚኣብሄር ሓደ ወዱ ከም ዝለኣኸ ወይ ድማ ንምልኣኽ ከም ዝወሰነ ኢና ንርኢ። መፅሓፍ ቅዱስ ከድና ንሪኢ ኣለዋ ንምልኣኽ ከም ዝወሰነ ኢና ንርኢ። ማንም ከየገደዶ ንሕና ከዓ ኣይተጋጊና ኣይና ለና ናብኡ ከይተመለስና ገና ሓጣን ከለና ገና ብገዛእ መንገድና እናተመላለስና ገና ሓጣን ከለና ክብል ከሎ መፅሓፍ ቅዱስ ገና ስምዒታትና ኣተሓሳስባና ሃፒታይትና ክህሉ ንገብሮ ነገር ፐርቨርትድ ኮይኑ ከሎ ካብቲ ናይ ኣምላኽ መንገዲ ተጠውዩ ከሎ ተለዊጡ ከሎ ገና ኡ ከለና ገና ፀላእተ ኣምላኽ ከለና ይብል መፅሓፍ ቅዱስ። ቅድሚ ኢላ ኣብቲ ዘንበብኩልኩም እዋን ክርስቶስ ብግዜኡ ምእንታ ዓመፅቲ ሞተ እወ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ እዩ እሞ ኣምላኽ እታ ፍቕሩ ንኣና በዚ የርኢ ኣሎ እወ ኣምላኽ ብሞት ወዱ ተዓረቐና ካብቲ ዓረቐና ድኣ ክንደይ ብሂወቱ ዘይንድሕን ኢሉ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 6 ቁጥሪ 8 ቁጥሪ 10 ዘሎ ሓሳባት ይነገረና። ብናቱ ኢኒሽቲቭ ብናቱ ተበግሶ ገና ከለና ከም ዘርሓና ኢና ንርኢ። እዚ ከዓ ካብ ምንታይ እዩ ክንብል ከለና መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ቀዳማ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 8 ክንሪኦ እግዚኣብሄር ፍቕሪ ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ እዩ ፍቕሪ ካብ ምዃኑ ዝተላዓለ እዩ ምሕረት ካብ ምዃኑ ዝተላዓለ እዩ። ስለዚ ኣብ ኤርምያስ ምዕራፍ 31 ፍቕዲ 3 እንታይ ይብለና? ብዘለኣለም ፍቕዲ ኣፍቅርኩኺ ብርህራሄ ወይ ድማ ምሕረት ድማ ሰሓብኩኺ ከም ዝብል ብርህራሄ እዩ ብምሕረቱ ንኽስሕበና ሓደ ውዱ ከም ዝሃበና ኢና ንርኢ። ነዚ እዩ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 15 እቲ ናይ መጀመርያ ተስፋ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ከምዚ ብምባል ዝዛረበና ሰባት ብሓጢኣቶም ብዓመፆም ብኽፍኣቶም ምስ ሰይጣን ሓደ ኣብ ዝኾኑሉ እዋን ምስቲ ተመን ሓደ ኣብ ዝኾኑሉ እዋን እዚ ሓድነት እዚ ድማ ንህይወቶም ዘጥፍእ ንሕብረተሰብን ዘጥፍእ ነታ ምድሪ እውን ዘጥፍእ ከም ዝኾነ ፈሊጡ እግዚኣብሄር እዚ ኣብ መንጎ ደቂ ሰባትን ኣብ መንጎ ሰይጣን ዝተገብረ ሓድነት ንኽሰብር ነዚ ስራሕ ዲያብሎስ ንኸፍርስ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ከም ዝተገልጸ ኢና ንርኢ። እንታይ ይብል? ኣብ መንጎኻን ይብሎ ነተመን ክዛረብ ከሎ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ እዛ ሰበይትን ሰበይቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኪንዮ ሄዋን ንቤተ ክርስቲያን እውን እያ ትምልከት። ብፍላይ ኣፖካሊፕቲክ መፅሓፍቲ ሰበይቲ ዝብል ቃል ኪንዮ ሄዋን ወይ ድማ ኪንዮ ግለሰብ ቤተ ክርስቲያን ከም ትውክል ቤተ ክርስቲያን ድማ ከም እተርኢ ይዛረበና ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ እዛ ሰበይትን ኣብ መንጎ ዘርእኻን ኣብ መንጎ ዘርአን ከዓ ፅልኢ እተክል ኣለኹ ፅልኢ ከም ዝተኸለ እታ ሰበይቲ ምስቲ ዲያብሎስ ሓደ ከይትኸውን እቲ ዲያብሎስ እውን ምስታ ሰበይቲ ሓደ ከይከውን ሓቢሮም ብሓድነት ከይከዱ ፅልኢ ከም ዝተኸለ ኢና ንርኢ። እዚ ፅልኢ እዚ ቫይታል እዩ ኣገዳሲ እዩ ንሕና ንድሕነሉ መንገዲ እዩ። ምክንያቱ ምስ ዲያብሎስ ሓደ ኮይና ጥፍኣት እምበር ምድሓን ስለ ዘየለ እግዚኣብሔር ንመጀመርያ ግዜ ፅልኢ ከም ዝተኸለ ኢና ንርኢ። ፅልኢ እተክል ኣለኹ ይብል ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 15 ይቕፅል። ንሱ ይብል ነተመን ክዛረብ ከሎ እግዚኣብሄር ንሱ ካብታ ሰበይቲ ዝውለድ ካብ ሄዋን ዝውለድ ካብ ሄዋን ዘርኢ ዝውለድ ካብታ ቤተ ክርስቲያን ዝውለድ ካብ እግዚኣብሔር ዝፈርሑ ሰባት ዝውለድ ርእስኻ ክጭፍልቕ እዩ ንስኻ ድማ ሸኾኑኡ ክትነክስ ኢኻ ይብል። ስለዚ እቲ ካብታ ሰበይቲ ዝውለድ ካብ ዘርኣ ካብ ዘርኢ ሄዋን ዝውለድ ነቲ ተመን ከም ዝቕጥቅጥ ርእሱ ከም ዝጭፍልቕ ንስርሑ ድማ ከም ዘፍርስ ዘርእየና ሓሳብ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብቀዳማ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 9 እዩ ዝብለና ከምቲ ቅድም ኢለ ሓንቲ ወይ እውና ገለፅኮ ዝነበርኩ ከምዚ ይብል ካብ ኣምላኽ ተወልደ ዘበለ ዘርኡ ኣብኡ ይነብር እሞ ሓጢኣት ኣይገብርን እዩ ካብ ኣምላኽ ተወልደ እውን ሓጢኣት ክገብር ኣይኮነሉን እዩ። ስለዚ ኣብ ቀዳማ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 8 ዘሎ ሓሳብ እንታይ ይብል? ዲያብሎስ ካብ መጀመርያ ሓጢኣት ይገብር እሞ ሓጢኣት ዝገብር ካብ ዲያብሎስ እዩ ወዲ ኣምላኽ ከዓ ግብር ዲያብሎስ ምእንቲ ከፍርስ እዩ ነዚዩ ዝተገልፀ ይብል። ስለዚ ኢየሱ ክርስቶስ ግብሪ ዲያብሎስ ንኸፍርስ ስራሕ ዲያብሎስ ከፍርስ ከም ዝተገልፀ ርእሱ ክጭፍልቅ ከም ዝተገልፀ ኢና ንርኢ። ተገሊፁ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ስርሑ እውን ከም ዘፍረሰ ኢና ንርኢ ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ። ስለዚ እዚ ሓሳብ እዛ ኣብዛ ናይ መጀመርያ ክፋልና ክሪኦ ዝደሊ እቲ ዋና ነገር ተሃለወ እንታይ እዩ? እግዚኣብሄር በቲ ዓብ ፍቕሩ ብዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ኬና ንሪኤሉ እዋን ካብዚ ዝዓቢ ፍቕሪ የለን ይብለና ካብዚ ዝዓቢ ፍቕሪ የለን ይብለና እኒም ኣብ ዮሃንስ ወንጌል መራፍ 15 ከይደ ከንብብ ይደሊ። ምክንያቱ ንዝበደልዎ ካብ መንገዲ ወፃእን ዝኸዱ ሰባት ምሕረት ገይሩ ዋጋ ከፊሉ ዘድሕን ጎይታ ካብዚ ዝዓበ ፍቕዲ የለን ይብለና ኣብ ዮሃንስ ወንጌል መራፍ 15 ፍቕዲ 13 ሰብ ንህይወቱ ኣብ ክንዳዓርኹ በጃ ክሕልፍ ካብ ዝዓቢ ፍቕሪ የልዎን። ንስኻትኩም ዝዝኣዝኩም ዘበለ ኩሉ እንተገበርኩም ኣዕርኮ ኢኹም። እቲ ኸባቦይ ዝሰማዕኽዎ ዘበለ ንስኻትኩም ዘፍለጥኩም እዩ ኣዕርኮ ዩ ዝበልኩም። ባርያ ጎይቱ ዝገብሮ ኣይፈለጥን እሞ ደጊም ባሮታ ይብለኩም እኒ ኣነ ሓሪኹም እምበር ንስኻትኩም ኣይሓረኹምንን። ክትከዱን ፍረ ኸተፍርዩን ፍሬኹም ድማ ነባረ ክኸውን ነቦብስመይ ዝለመንኩምዎ ዘበለ ምእንቲ ክህበኩም ነዚ መደብክኹም ንሕድሕድኩም ክትፋቐሩ እዝእዘኩም ኣለኹ ይብሉ። ስለዚ ካብዚ ዝዓቢ ፍቕሪ የለን ይብል ዮሃንስ ወንጌል 15:13 በዲልና ካብኡ ርሒቕና ኣብ ዝነበርናሉ እዋን እግዚኣብሄር ግን በቲ ዘለዓለማዊ ፍቕሩ በቲ ወሰን ዘይብሉ ደረት ዘይብሉ ፍቕሩ ክግለፅ ብዘይክእል ፍቕሩ ኣብ ክንዲ ጸላእትዎ ከም ዝሞተ ኢና ንርኢ። ኢንፋክት መስቀል እውን ኣብ ንሪእሉ እዋን መስቀል ክርስቶስ እውን ኣብ ንሪእሉ እዋን ኢየሱስ ክርስቶስ እናሰቐልዎ ጦርናወግዎ መብዛሕትኡ ይሰቐል ይሰቐል ኢሎም እናረገምዎን እንትፉ እናበሉሉን ናብ መስቀል ቀራንዮ ኣብ ዝተሰቕለሉ እዋን ግን እንታይ ኢሉ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ይቕረበለሎም ኢሉ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ይቕረበለሎም ኢሉ ክጸልየሎም ከሎ ኢና ንርኢ። ስለቶም ዝጸርፍዎ ስለቶም ዝነዓቕዎ ስለቶም ጡፍ ዝብልሉን ጦር ዝወግዎ ዝነበረ ድማ ዋግኦም ዕድኦም ክኸፍል ከም ተሰቕለ ኢና ንርኢ። ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሎሚ ብኣምላኽ ተፈቐርካ ሰብ ኢኻ ብኣምላኽ ተፈቐርኪ ሰብ ኢኺ ብኣምላኽ ምድሓን ዝተዳልወልካ ሰብ ኢኻ ብኣምላኽ ምድሓን ዝተዳልወልኩም ሰባት ኢኹም። እግዚኣብሄር ሓደ ወዱ ዝሃበና ርእስና ኸነድሕን ኣብ ዘይንኽእለሉ ደረጃ ድኹማት ስለ ዝገበረና እዩ ሓጢኣት። ስለዚ እግዚኣብሄር ግን ባዕሉ ርእሱ ሂቡ ምእንቲ ኸድሕነና ናብዚ ምድረ ከም ዝመፀ ከም ዝወሰነ ኢና ንርኢ። ምናልባት ኣብ ዝቕፅል ብሰፊሑ ክንርኤና ናይ የሱስ ክርስቶስ ህይወትን ሞትን ትንሳኤን ከመይ ይመስል ነይሩ ብዝብል ብሰፊሑ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ክንርኤና ኣብ ዝቕፅል ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑ እናበልኩ ንዘለኩም ሕቶ ወይ ርእቶ ግን በቲ ልሙድ ኣድራሻና ናብ ዓለምና ከ ኣድቨንስ ሬድዮ ድምፂ ተስፋ ንኩሉ ሰብ ቁፅርሳ ዝንፖወሳና 145 ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ወይ ድማ ቁፅሪ ስልክና 0911145105 ኢልኩም ከልእኹልና እናዘኻኽርና ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ዝራኸብ ሰላም ኩኑ ጎይታ ይባረኩም።